Γεια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη κρίμα. Είμαι στη ζωή και σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe, dislike, comment κτλ. Σήμερα έχω έναν καλεσμένο, έναν τρομερά αγαπημένο μου χορευτή που τον έχετε γνωρίσει κι εσείς πρόσφατα, θα έλεγα, εδώ και τον τελευταίο χρόνο. Ένα χρόνο, πόσο είναι?
Ένα χρονάκι.
Μέσα από τα social media, τον Άντι! Τον Άντι Τζούμα, όπως με ενημέρωσε, γιατί το επίθετο η αλήθεια είναι ότι γράφεται λίγο περίεργα.
Το X και το H που είναι στο όνομα διαβάζεται ως Τζου, οπότε είναι Τζούμα.
Άντι, για κάποιον που δεν σε έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του και σε βλέπει πρώτη φορά, θες να μας πεις ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή?
Μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί είναι εναλλασσόμενο.
Τέλειο.
Χορευτής ήμουν για χρόνια, για πολλά χρόνια. Από τα 17 μέχρι τα 27 και μετά κάπως κουράστηκα με αυτό και είπα να το αλλάξω για να γίνω χορογράφος. Αλλά παράλληλα συνέχισα να χορεύω για δικά μου πράγματα και με μια δυνατή έμφαση στο βίντεο άρχισα να κινούμαι προς τα εκεί. Χωρίς να έχω ιδέα τι σημαίνει βίντεο και σκηνοθεσία και οτιδήποτε περιλαμβάνει αυτό το πράγμα. Και πηγαίνοντας ανακάλυπτα λίγο-λίγο πράγματα που μου άρεσαν εκεί μέσα.
Ο Άντι λοιπόν είναι χορευτής, έγινε viral στο Instagram και στο TikTok γιατί ανέβαζε ένα βίντεο κάθε μέρα για 365 μέρες σε μια σειρά βίντεο που την ονόμασε Big Plans. Όταν σε πέτυχα στο TikTok πριν από κάνα χρόνο, στις αρχές ήσουν στα πρώτα βίντεο, λέω εντάξει, αυτό καταρχάς είναι τρομερά επαγγελματική δουλειά. Δηλαδή όλο αυτό το στυλ που έχουν τα βίντεό σου, το urban, οι γειτονιές της Αθήνας, γιατί τα περισσότερα είναι σε λαϊκή, έχεις κάνει σε δρόμους, έχεις κάνει πολύ, είναι πολύ urban. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και λέω εντάξει, okay, θα είναι κάποιος που θα έχει φίλους βιντεογράφους, ας πούμε, και παραγωγή από πίσω, που θα κάνετε γυρίσματα με παραγωγή. Και όταν έμαθα ότι αυτά τα βίντεο τα κάνεις απλά εσύ με την αδερφή σου, έπαθα τρομερό σοκ.
Είναι ενδιαφέρον που λες TikTok, Με βρήκε στο TikTok πρώτα.
Σε βρήκα στο TikTok και μου είχε κάνει εντύπωση που δεν είχες views τότε. Και μετά σε είδα στο Instagram. Που στο Instagram τα πας καλύτερα.
Ναι, πολύ καλύτερα. Περίεργο, στο TikTok δεν με συμπαθεί πολύ. Δεν ξέρω γιατί.
Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από τα βίντεο? Καταρχάς, πώς τα ξεκίνησες?
Αυτό είναι μια. Σαν μεθοδολογία, σαν μηχανισμό, είναι κάτι που κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Το κάνω από το 2017. Η μορφή του απλά άλλαζε κάθε χρόνο. Ο λόγος που το ξεκίνησα ήταν γιατί. Έχεις ακούσει καθόλου για τους συγγραφείς που λένε ότι πρέπει να γράψεις μια παράγραφο τη μέρα, απλά για να ακονίζεις τις ικανότητές σου. Αυτό κάπως το πήρα, ρε παιδί μου, και το σκεφτόμουν καιρό και επειδή με απασχολούσε πολύ η δημιουργικότητα και το πώς είσαι δημιουργικός μέσα σε αυτό που κάνεις, πώς το κάνεις με όλους την ψυχή και ρουρου. Οπότε λέω, γιατί να μην κάνω κι εγώ μια χορογραφία τη μέρα για 30 μέρες. Να τεστάρω, να δω τι είναι αυτό. Και το ξεκινάω το 2017 αυτό. Και με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ήταν κάτι που με έφερε πολύ αντιμέτωπο με μένα. Και λέω, ωραία, το κάνω. Πάει 2017, το 18 το ξανακάνω πολύ καλύτερα. 19 το ξανακάνω ακόμα καλύτερα. Και κάθε χρόνο κάπως έπαιρνε μπρος αυτό το πράγμα, αλλά ήταν μέσα σε στούντιο. 2021 είχε COVID, οπότε δεν το έκανα και μου είχε μείνει λίγο μέσα. Μου έλεγα τι να κάνω. Και εκεί τέλη Δεκεμβρίου του 2021 κόλλησα και COVID. Και λέω, ξέρεις τι, θα το κάνω έξω. Θα αρχίσω να το κάνω έξω. Έτσι κι αλλιώς την κάμερα την έχω, εξοπλισμούς έχω και αυτά. Και το ξεκίνησα. Και με το που το ξεκίνησα είχε αμέσως, δεν ξέρω γιατί, μάλλον
έχει
λόγω
συνθηκών.
Έχει
τρομερό aesthetic και έχεις και πολύ ταλέντο. Δηλαδή είναι ο συνδυασμός της εικόνας. Είναι πολύ άρτιο αυτό που θα δει κάποιος όταν μπει στα βίντεό σου. Δηλαδή χορεύεις καταπληκτικά. Που αυτό νομίζω το ξέρεις κιόλας, είσαι 800 χρόνια χορευτής. Και έχεις όμως και πολύ ωραία εικόνα. Όχι από άποψη ποιότητας ότι έχεις καλή ανάλυση, αλλά ότι είναι σκηνοθετημένα πολύ, ρε παιδί μου. Σου ηρεμεί το μάτι, δεν μπορώ να σε εξηγήσω.
Χαίρομαι που το λες, γιατί την εικόνα είναι αυτό που έδινα τη μεγαλύτερη προσοχή ποσοστιαία σε όλη τη δημιουργία. Ήθελα πάρα πολύ το πλαίσιο και το κάδρο να είναι
Ναι.
Το σωστό κάθε μέρα, το σωστό, τι σημαίνει σωστό, αλλά.
Πώς ανακάλυψες την καλλιτεχνική σου πλευρά?
Κάπως εμένα μου άρεσε πάντα ο αθλητισμός και μου άρεσε γενικά να δουλεύω με το σώμα μου. Μου άρεσε να τρέχω, να κάνω, να παίζω μπάλα, να χορεύω. Ό,τι είχε να κάνει με το σώμα μου άρεσε πολύ. Αλλά παρατήρησα ότι ο λόγος που το έκανα στην εφηβεία μου αυτό το πράγμα ήταν γιατί έψαχνα ένα τρόπο να εκφραστώ σαν έφηβος, που όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα συνήθως σε αυτές τις ηλικίες. Χρειαζόμαστε επιβεβαίωση, χρειαζόμαστε έκφραση, ένα τρόπο έκφρασης, χρειαζόμαστε τέτοιου είδους πράγματα για να κάπως να μεγαλώσουμε και να απογαλακτιστούμε και από τους γονείς μας. Και ενώ ο χορός μου παρήχε κάτι τέτοιο, μεγαλώνοντας και οριμάζοντας, άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχω και πράγματα να πω. Έχω πράγματα να εκφράσω λέγοντάς τα. Και ο χορός δεν μου έφτανε σε αυτό το πράγμα. Δεν μου έφτανε με την έννοια του ότι πάω και χορεύω και χορταίνω και είναι εντάξει. Οπότε γύρω στα 23 με 25 μου χρόνια άρχισα να πειραματίζομαι λίγο με το να φτιάχνω δικά μου πράγματα. Και μέσω αυτής της διαδικασίας καταλάβαινα το ότι ίσως αυτός ο δρόμος είναι πιο σημαντικός για μένα. Να φτιάχνω πράγματα για να μιλήσω, για να εκφράσω πράγματα που έχω μέσα στο κεφάλι μου. Και όχι απλά να τα εκφράσω με κινήσεις χορεύοντας σε μια μουσική, ας πούμε.
Πάντως είναι τρομερό το πώς μπορεί ένας χορευτής να περάσει μηνύματα μέσα από ένα τέτοιο βιντεάκι, ας πούμε. Ένιωσες μια αποφόρτιση με όλα αυτά τα βιντεάκια, ότι πέρασες τα μηνύματα που ήθελες κτλ.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχει τόσο να κάνει με μηνύματα, νομίζω, όσο με το ότι σαν διαδικασία, όταν κάνεις κάτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα και έχει να κάνει με σένα, σε φέρνει αντιμέτωπο με σένα. Δηλαδή είναι πάντα. Δεν έχεις κάτι άλλο να σε πιέζει, είσαι εσύ. Αν πιέζεις από κάτι, είναι ο εαυτός σου.
Ναι.
Οπότε στο τέλος του κλείνει αυτός ο κύκλος και συγκεκριμένα σε αυτό ένιωσα ότι όντως αυτά που είχα μέσα μου που με προβλημάτιζαν και ήθελα να πω και ήθελα να τα βάλω μέσα σε εικόνες και νομίζω τα έκανα όλα, δεν άφησα κάτι σε εκκρεμότητα.
Εσύ είπαμε ότι ξεκίνησες γύρω στα 18 να χορεύεις.
Επαγγελματικά, ναι.
Οι γονείς σου πώς το αντιμετώπισαν αυτό? Γιατί είναι λίγο πιο ταμπού για ένα γόρι όταν θέλει να ακολουθήσει το χορό.
Ναι, είναι το κλασικό αυτό, πάντα συνέβαινε. Η μαμά μου είναι αυτή που με παρότρινε όταν ήμουν μικρός να κάνω χορό, αλλά όταν της ανακοίνωσα ότι θα γίνω χορευτής, χάρηκε, το δέχτηκε αμέσως. Ο πατέρας μου είχε ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Άρχισε να λύνεται όταν άρχισε να χορεύω στην τηλεόραση.
Okay.
Αλλά δεν του πολύ έκατσε πολύ μέσα του καλά. Νομίζω ότι ποτέ δεν του κάτσε καλά μέσα του. Όταν άρχισα να χορογραφώ περισσότερο και να είμαι σε πιο ηγετικές θέσεις στα καλλιτεχνικά. Ηγετικές θέσεις στα καλλιτεχνικά.
Ηγετικές θέσεις, ναι.
Τότε χαιρόταν λίγο παραπάνω γιατί έβλεπε το γιο του, ξέρεις, σαν αφεντικό, το οποίο είναι χαζό τελείως. Αλλά με δύο λόγια, ναι, κάπως έτσι πήγε η δυναμική αυτή. Ήταν πάντα λίγο διαχωρισμένο το πράγμα.
Εσύ μικρός, ξεκίνησες τα 18 σου επαγγελματικά, αλλά χόρευες από μικρός, να φανταστώ. Δηλαδή το είχες λίγο με το χορό. Ή απλά ξεκίνησες με αθλήματα και σταδιακά πήγες προς το χορό?
Ναι, πολλά αθλήματα, πολύ ποδόσφαιρο και παράλληλα λίγο χορό στα 12. Με μεγάλα διαλύματα ενδιάμεσα και μετά όταν το πήρα απόφαση να πω ότι πάμε να κάνουμε χορό έτσι για πιο σοβαρά, ήταν στα 16 μου.
Εσύ έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα, σωστά?
Ναι, σωστά.
Όλα τα χρόνια της ζωής σου?
Τα περισσότερα, τώρα είμαι 32, ήρθα...
32.
Στα 3,5, 3 και κάτι.
Αγάπη, δεν θυμάσαι τίποτα δηλαδή από Αλβανία?
Όχι, όχι, ναι, ένα-δυο στιγμιότυπα μόνο από όταν έφευγα με το λεωφορείο. Για μένα ήταν σαν εκδρομή, δεν ήταν τραυματική εμπειρία. Απλά θυμάμαι ότι έμπαινα μέσα στο λεωφορείο αυτό.
Στο σχολείο μετά όμως αντιμετώπισες ρατσισμό?
Ίσως λιγάκι, αλλά νομίζω ότι ήμουν από τα πιο τυχερά παιδιά στο σχολείο. Ήταν κάπως αφομοιώθηκα πολύ γρήγορα στην ελληνική κοινωνία σαν ξένο παιδί. Οπότε δεν το ένιωσα πολύ έντονα. Ήμουν από τα παιδιά ακόμα και όταν παίζαμε μπάλα καμιά φορά, ξέρεις, όλοι μαζί. Συνήθως εγώ σαν Αλβανός έμπαινα στην ελληνική ομάδα.
Τέλειο. Α, όπα, χωριζόσταν σε ομάδες.
Αλβανία, Ελλάδα.
Τέλειο.
Και παίζαμε μπάλα, ναι.
Τέλειο.
Το οποίο δεν ήταν επιθετικό, ξέρεις, απλά.
Ναι, μωρέ, το κατάλαβα.
Ήταν λόγω κοινωνίας, λόγω κοινωνικών σχέσεων.
Νομίζω ότι φταίει πολύ το σε ποια περιοχή μεγάλωσες.
Κορυδαλό. Κορυδαλάρα.
Εγώ. Φάληρο.
Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το. με το που θα. Που θα σε πιάσει χρονικά αυτό. Δηλαδή, τι ρεύματα υπάρχουν, πόσο καταπιεσμένος είναι ο κόσμος.
Κοίτα, υπάρχουν όμως και κάποια στάνταρ, παιδί μου, πράγματα που είναι εντυπωμένα στον εγκέφαλο, τον ανθρώπινο. Είτε είσαι Τούρκος, έχεις θέματα με τους Έλληνες. Είτε είσαι Έλληνας, έχεις θέματα με τους Αλβανούς. Είτε είσαι Αλβανούς, έχεις θέματα με αυτούς που είναι από το Κόσοβο. Είτε... Κατάλαβες. Οπότε ναι, πιστεύω ναι, ναι, ότι ο ρατσισμός για κάποιο λόγο μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να διαχωριζόμαστε και να νιώθουμε ότι έχουμε κάτι καλύτερο από τον απέναντί μας, που αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε το ίδιο πράγμα, δεν μπορούμε μάλλον να το διαχειριστούμε.
Έχει να κάνει και με το φόβο του ξένου. Είναι και εύκολη αφορμή για έκρηξη ή για στοχοποίηση. Γιατί γι' αυτό είπα πριν ότι είναι που θα σε πιάσει σαν ρεύμα ή σαν χρονικό πλαίσιο. Γιατί μπορεί να έχει υπάρξει, να έχει προϋπάρξει μια κρίση, μπορεί να έχει προϋπάρξει μια καταπίεση ή το οτιδήποτε. Και είναι πολύ εύκολο μέσα από πολύ έντονες συμπιεστικές συνθήκες να βρει δίωδο ή οργή σε κάτι ξένο, σε κάτι άγνωστο, το οποίο μπορεί να μην σου φταίει.
Ναι.
Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τους Αλβανούς.
Ναι,
να είναι...
ναι.
Γιατί οι Αλβανοί τώρα κάπως έχουν ησυχάσει. Δεν δέχονται τόσο ρατσισμό όσο δέχονται οι Μεσανατολίτες.
Ναι.
Και ούτω καθεξής. Η επόμενη μετά θα είναι κάποιοι άλλοι και κάποιοι άλλοι.
Πάντα αυτοί που διώχνονται από τη χώρα τους είναι συνήθως. Τέλος πάντων. Τι καλοί που είμαστε κι εμείς.
Νομίζω ότι ήταν τελείως συγκυριακό το ότι ασχολήθηκα με το χώρο. Νομίζω ότι απλά ο λόγος ήταν επειδή είχα μια σχολή χώρου κοντά στο σπίτι μου.
Αλήθεια.
Κυριολεκτικά δύο στενά από το σπίτι μου. Δεν θα σχολιόμουν αλλιώς.
Είναι τέλειο αυτό. Γιατί συνήθως λένε, όταν ήμουν μικρό παιδί, παρακολουθούσα τις παραστάσεις του μπαλέτου της Ρωσίας και τέτοια. Και συνήθως, βασικά είχε τέτοιο δίπλα από το σπίτι μου, μια σχολή χορού και πήγα. Πώς πάνε τα παιδάκια καράτε, γιατί είναι της μόδας.
Αυτό ακριβώς. Κυριολεκτικά αυτό.
Και πώς γίνεται να έχεις τόσο ταλέντο με κάτι που απλά έτυχε.
Δεν ξέρω, έχω ταλέντο. Δεν ξέρω τι σημαίνει ταλέντο.
Θα
πούμε λίγο, τι σημαίνει ταλέντο.
Κοίτα, είσαι καλός αυτό που κάνεις.
Ας πούμε ότι κάνω αυτό που κάνω σε ένα σημείο με μια σχετική τεχνική, ας πούμε. Ωραία. Αλλά νιώθω ότι αυτό έρχεται περισσότερο από την επανάληψη και την επανάληψη ρουτίνας, ενώ και εξάσκηση και το να ακονίζει κανείς τη λεπίδα του, ας πούμε, παρά από το ότι εγώ έχω ένα φυσικό ταλέντο στο χώρο. Αν το πάρεις στερεοτυπικά, αν με δεις απ' έξω, ούτε πολύ καλό σώμα έχω, δηλαδή δεν έχω πολύ καλό σώμα για μπαλέτο, ας πούμε, ούτε πολύ εύπλαστο σώμα έχω, ούτε πολύ... Ξέρεις, είναι... Νομίζω το περισσότερο που συμβαίνει είναι στον εγκέφαλο, το πόσο καλά ο εγκέφαλός μου μπορεί να... Παίρνει πληροφορίες και να τις επεξεργάζεται.
Ακόμη χειρότερο αυτό που λες. Αυτό είναι μεγαλύτερο ταλέντο από το να έχεις ένα καλό σώμα. Που είναι... εντωμεταξύ.
Ενώ στερεοτυπικά, ρε παιδί μου, ξέρεις το ότι να τεντώνουν τα γόνατα σωστά, να μπορείς να στέκεσαι. Είναι πράγματα που ένας άνθρωπος που τα έχει πιο εύκολα.
Το σώμα
από μένα...
είναι πιο εύκολο να το πλάσεις από τον εγκέφαλό σου.
Ναι, ναι. Σωστά.
Οπότε είναι μεγαλύτερο ταλέντο αυτό που έχεις, μάλλον τελικά. Αυτό που χορεύεις εσύ, τι είδος θεωρείται?
Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μπει σε μια κατηγορία είδους. Είναι περισσότερο ένα συνοθήλευμα πραγμάτων,
ναι,
το οποίο εγώ το παίρνω και το αλλάζω κάθε φορά λίγο για να εξυπηρετεί μια ιστορία. Έχει εκεί μέσα είδη και μπαλέτου, που μου αρέσει πολύ, το αγαπάω. Έχει σίγουρα πολύ μεγάλη επιρροή από hip-hop, από jazz, από Latin καμιά φορά. Έχει δημιουργηθεί λόγω αναγκών. Λόγω αναγκών του βίντεο ή ξέρεις.
Συγγνώμη, αυτό δηλαδή εσύ το χορογραφείς από πριν για να το κάνεις?
Άμα είναι ντουέτα, πρέπει να χορογραφηθεί για να υπάρχει μια συνοχή.
Ναι, εκτός από την ντουέτα.
Αλλά όχι, συνήθως όχι. Είναι αυτοσχεδιασμοί.
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείς ή που ακολουθούσες για να κάνεις ένα βίντεο? Έφτιαχνες τη χορογραφία από πριν, έβρισκες το τραγούδι, ακούς το τραγούδι την ώρα που χορεύεις ή απλά χορεύεις μόνος σου στην ησυχία και ρίχνεις από πάνω το τραγούδι?
Ναι, σε όλα.
Τι? Ωραία.
Η απάντηση είναι ναι.
Ωραία, πάρα.
Κάνεις, παιδί μου, λες, είχα πέντε ας πούμε πυλώνες που πρέπει να γίνει, ή πυλώνες, ναι, ή κουτάκια που πρέπει να γίνει ένα τικ. Και αυτό είναι ουσιαστικά ότι ψάχνεις Ψάχνεις μουσική, ψάχνεις αρχιτεκτονική, φως, ρούχα και εν τέλει την κίνηση σε ένα κάδρο. Και αν τα έχεις όλα μέσα, μαζί με έναν ανθρώπινο παράγοντα, στον οποίο βάζω και τα ζώα, δηλαδή έχεις είτε περιστέρια, είτε μια γάτα, ξέρω εγώ, είτε ανθρώπους να περνάνε. Οπότε δεν είναι ανθρώπινος παράγοντας, είναι ζωής παράγοντας, ας πούμε. Τότε έχεις ένα επιτυχημένο βίντεο. Αλλά σαν διαδικασία άλλαζε κάθε φορά. Δηλαδή μπορεί μια μέρα να έχω στο νου μου ότι θέλω να χορέψω με έναν τρόπο συγκεκριμένο, οπότε να ψάχνω την τοποθεσία σε σχέση με την κίνηση.
Okay.
Αλλά άλλες φορές, τις περισσότερες φορές, ψάχνω πρώτα την τοποθεσία και μετά εφαρμόζω την κίνηση επάνω, γιατί είναι πιο εύκολο. Άλλες μέρες ξυπνάω, βάζω, ξέρω εγώ, ντύθηκα όπως καφέ και πράσινο, οπότε ψάχνω σε κάτι είτε που να έχει σχέση με αυτό το πράγμα, είτε να είναι αντίθετο με αυτό. Οπότε να δημιουργεί μια κάτι.
Πόσο περίεργο αυτό. Έπρεπε κάθε μέρα να κάνεις από ένα βίντεο, κάθε μέρα να ψάχνεις, κάθε μέρα να είναι κάτι διαφορετικό. Για πόσες μέρες? Δεν υπήρξε καμιά μέρα που είπες, ξέρεις κάτι, I'm over it, δεν θέλω να το κάνω?
Ου, ναι, ναι. Ειδικά αυτές οι μέρες ήταν τουλάχιστον 4-5. 4-5 φορές.
4-5 μου φαίνονται ελάχιστες.
Είναι πολλές, δες, τι λες. 4-5 φορές να πεις ότι σήμερα σταματάω.
Μου φαίνονται, σήμερα... για να κάνεις κάθε μέρα βίντεο, μου φαίνονται πολύ λίγες, πίστεψέ με.
Κοίτα, και υπήρχαν σίγουρα άλλες, πολλές άλλες μέρες.
Τα γύριζες, οποίες... για να το πούμε και αυτό, τα γύριζες όλα την ημέρα που τα ανέβαζες. Δεν, ναι, γύριζες 5 κάθε, όχι, Δευτέρα και τα ανέβαζες, ας πούμε, μέσα στην εβδομάδα. Είναι ότι σήμερα είναι Τρίτη, γυρίζω τις Τρίτες, μοντέρω τις Τρίτες, ανεβάζω τις Τρίτες.
Σωστά. Ήταν φρέσκα της μέρας, της ώρας. Όχι της μέρας.
Η πράγμα, πρώτη, ναι, φορά που είπες τα παρατάω, πότε ήτανε?
Μέρα 37 ήμουνα, σηκώθηκα από το κρεβάτι και λέω, σήμερα μήπως είναι η τελευταία μου. Το σκεφτόμουν.
Η τελευταία μου γενικότερα, λέει, φαντάζεσαι. Σήμερα μήπως να ψοφολογήσω.
Και το είπα πολλές φορές. Το είπα αρκετές φορές αυτό, το ότι σήμερα είμαι κουρασμένος και δεν ξέρω και τα. Αλλά αυτές οι μέρες που είπα τέλος, σήμερα τέλος, ήταν αυτές οι 4-5. Στις οποίες τις άλλες δεν τις θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
Πόση ώρα μπορεί να σου έπαιρνε να γυρίσεις ένα τέτοιο βίντεο?
Στις αρχές του, που δεν είχα εμπειρία, μου έπαιρνε ένα εξάωρο όλη η διαδικασία. Αλλά...
Πω, είναι σαν... Σαν να απασχολείσαι κανονικά, επαγγελματικά με αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Μετά από λίγο καιρό έγινε το μεροκάματό μου. Δηλαδή ήταν... Σταμάτησα να κάνω όλα τα άλλα πράγματα που έκανα για να κάνω αυτό. Και βέβαια όταν βρήκα τα συστήματά μου λίγο καλύτερα και άρχισα να τα φτιάχνω πιο λειτουργικά, μπορεί να μου παίρνει ένα 3ωρο, 2ωρο. Κάποιες μέρες ήταν πανεύκολο. Πανεύκολο. Ήταν πολύ γρήγορο λόγω του ότι το βίντεο προέκυπτε...
Στη στιγμή.
Εκεί, ναι, στη στιγμή εκεί που μπορεί να είμαι.
Εσένα στα γυρίζει η αδερφή σου αυτά, ήταν στην κάμερα?
Συνήθως ναι, αλλά παράλληλα είχα και φίλους που, okay, τύχαινε να περνάνε, ξέρεις, ή αν δεν είχα φίλους, μόνος μου.
Α, τα κάνεις και μόνος σου?
Ναι, κάποιες φορές απλά έβαζε την κάμερα και...
Δεν φοβόσουν να σε κλέψουν.
Εντάξει, άμα ήμουν μόνος μου δεν την έβαζα πολύ μακριά από μένα, ναι, κάπως την... Το προσάρμοζα για να είναι κοντά μου.
Οι περαστικοί που περνούσαν όταν γύριζες τα βίντεο είχαν καμία περίεργη αντίδραση?
Καμιά φορά, τύπου μία φορά στις 100, ξέρω εγώ, μπορεί να άκουγες έτσι κανένα αστιάκι ή κάτι τέτοιο, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν πολύ θετικοί. 99,9% οι άνθρωποι πέρναγαν και είτε έλεγαν μπράβο, είτε πολύ ωραία, είτε... Έμπαιναν μέσα στο κάδρο, το οποίο το ήθελα.
Ναι.
Γιατί το έκανε πιο ζωντανό.
Σου είχε τύχει τίποτα πολύ κουλό στο δρόμο?
Το πιο σύνηθες ήταν όταν είναι σε δρόμους που έχουν μεγάλη κίνηση, μεγάλη κινητικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει πρόβλημα με αυτοκίνητα και ανθρώπους που περνάνε και ξέρεις, να θες να πετύχεις κάτι συγκεκριμένο. Αν είναι να πάει κάτι στραβά, θα πάει. Θα πάνε όλα. Και αν γίνει αυτό, μετά ξέρω ότι έχω μία ευκαιρία. Και αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Δηλαδή, αν γίνεται χαμός γύρω-γύρω και περνάνε αυτοκίνητα και εγώ ψάχνω μια ήσυχη στιγμή, ξέρω ότι αν γίνει μία φορά, δεν παίζει να ξαναγίνει.
Ναι, κατάλαβα.
Οπότε ξέρεις, μου πάντα συνέχεια σε μια εγρήγορση.
Τι σε έχει δυσκολέψει περισσότερο στη δημιουργία αυτών των βίντεο? Το βίντεο που σε δυσκόλεψε πιο πολύ για να το υλοποιήσει. Π.χ. τρομερό ήταν το τελευταίο βίντεο, το οποίο βρήκες την ανατολή του ηλίου και χόρεψες μπροστά από εκεί. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ακριβώς το σημείο για να το καδράρεις. θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει ρεπεράζ, θέλει ώρες ατελείωτες να περνάς, να βλέπεις από πού θα ξημερώσει, να βρεις το σποτ σου. Εσύ πώς το έκανες αυτό?
Με δυσκόλεψε με την έννοια του ότι πρέπει να, αυτό που λες, πρέπει να κάνεις τα ρεπεράζ. Δηλαδή έπρεπε να ξυπνήσω 6 ώρα κάποιες μέρες το πρωί για να πάω να δω από πού βγαίνει ο ήλιος, να έχω τον εξοπλισμό μαζί για να ανέβω εκεί πάνω και να δω αν συντονιζόμαστε. Μετά τις πρώτες δύο δεν έπιασε, ήταν και η αδερφή μου μαζί, έπρεπε να πάω μία μόνος μου, να το ξαναδώ μία μόνος μου, μετά να ξαναπάω με την αδερφή μου, γιατί πρέπει να έχεις και μεγάλη απόσταση από την κάμερα, οπότε μιλάγαμε στο τηλέφωνο και μου έλεγε πήγαινε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ωραία, όχι εκεί, πρέπει να κουνήσουμε την κάμερα. Ξέρεις, είχα ένα τέτοιο.
Στα μαύρα βουνά τώρα, 6 ώρα το ξημέρωμα, με πόση απόσταση είχατε?
Ήταν κάποια μέτρα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο.
Ναι.
Στο Φιλοπά που ήταν, εμείς ήμασταν κάτω, στη Δώρα Στράτου.
Ναι.
Και εγώ ήμουν πάνω. Η κάμερα ήταν μάλλον κάτω και εγώ ήμουν πάνω.
Πόσο περίεργο.
Τέτοια απόσταση, πόσο είναι, δεν ξέρω.
Σε επηρέασε καθόλου το ότι απέκτησες τόσο γρήγορα followers?
Ναι, γιατί είναι κάτι. Καλά, followers τώρα σιγά τους πολλούς, αλλά.
Εντάξει, δεν είναι και λίγοι. Πριν πώς είχες.
Δεν το λέω για να τους μειώσω. Ναι. Αλλά το.
Καταλαβαίνω
το
πώς
λέω.
Το
λέω συγκριτικά, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ναι. Αν το δεις συγκριτικά. Αλλά στην αρχή με επηρέασε με την έννοια ότι. Α, τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί μαζεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα. Και με επηρέασε με την έννοια της πίεσης λιγάκι. Ήμουν λίγο. Τώρα που βλέπουν αυτό.
Τώρα που βλέπουν δεν μπορώ να σταματήσω.
Όχι, δεν μπορώ να σταματήσω, γιατί αυτό θα γινόταν ψυχαναγκαστικό μετά. Πιο πολύ με το αν αρέσει. Και αυτό ήταν παγίδα. Δεν έπρεπε να γίνει και το συνειδητοποίησα ευτυχώς γρήγορα και σταμάτησα να το σκέφτομαι. Με βασάνισε για κάνα δίμηνο και μετά το απέβαλα τελείως. Έκλεισα και όλα τα notifications από παντού.
Με ποιο βίντεο ξεκίνησε να γίνει το χαμός?
Εμένα 12. Συγκεκριμένα έγινε χαμός γιατί είχα πάει και είχα χορέψει με μια μπάντα ρεμπέτες στην Αιώλου και το είδε η Μέρη, συνατσάκι, και το ανέβασε η Μέρη και έγινε viral, λόγω της Μέρης, αυτό το βίντεο, και από εκεί και πέρα πήγε ασταμάτητα. Απ' την άλλη παρατήρησα ότι επειδή ο χορός δεν είναι και πολύ εύκολη γλώσσα επικοινωνίας, αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί ή δεν του αρέσει να μπει σε αυτό, παρατήρησα ότι ήταν άλλοι παράγοντες για κάθε άνθρωπο που τον έκαναν να μένει ή, ναι, να παρατηρεί. Ας πούμε, από συζητήσεις που έκανα είδα ότι σε κάποιους άρεσε η κίνηση, σε κάποιους άρεσε το κάδρο, σε κάποιους άρχισε να αρέσει το κείμενο, γιατί έγραφα ένα ημερολόγιο κάθε, ναι, μέρα. Το οποίο στην αρχή δεν έγραφα. Στην αρχή έγραφα δύο λέξεις και το άφηνα. Και μετά, τσούκου τσούκου, από τη μέρα 60 νομίζω και μετά, άρχισα να γράφω πιο εσώψυχα πράγματα. Και εκεί παρατήρησα ότι ξαφνικά το κείμενο
άρχισε. Πόσο περίεργο που είναι το κείμενο που τράβηξε κόσμο. Θέλω να πω ότι συνήθως.
Δεν είναι περίεργο, γιατί έβαζε το context. Το κείμενο άρχισε να δίνει context στην εικόνα που συνέβαινε.
Ναι.
Οπότε, από εκεί που βλέπεις μια εικόνα η οποία είναι όμορφη, ας πούμε, ή βλέπεις έναν τύπο να χορεύει ωραία, αυτό σε κουράζει πολύ γρήγορα. Είναι πολύ εύκολα κορέσιμο. Κορέσιμο, υπάρχει αυτή τη λέξη. Μπορεί να κορεστεί πολύ γρήγορα.
Ναι.
Αλλά αν έχεις context για το τι βλέπεις.
Απλά ζούμε σε μια εποχή που είναι όλα εικόνα. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι μου κάνει εντύπωση το κείμενο. Όχι ότι δεν είναι ωραία τα κείμενά σου, αλλά ότι, ρε παιδί μου, δύσκολα θα κάτσει κάποιος πλέον στην εποχή του scroll να διαβάσει.
Σωστά.
Πολλές φορές τα προσπερνάμε τα κείμενα. Έμαθα ότι δούλευες και στο Λονδίνο.
Σωστά.
Για λέγε.
Στο Λονδίνο ήμουν αρκετά. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε.
Α, ωραία.
Σαν ζωή.
Δεν σου άρεσε η ζωή του Λονδίνου?
Ενώ είχα πολύ ζηλευτή ζωή απ' έξω. Ενώ από χορευτές που έβλεπαν τη ζωή μου απ' έξω. Ενώ ξέρεις, ήμουν σε πολύ καλή δουλειά, χορεύα στο Εθνικό του Λονδίνου, ήμουνα.
Ετάξτε τον έξω από εδώ. Χόρευε στο Εθνικό του Λονδίνου.
Αλλά δεν πέρναγα καλά ακριβώς. Δεν,
ναι,
ένιωθα πολύ μόνος μου. Ήμουν σε μια σχέση τότε εξ αποστάσεως και μου έλειπε πολύ.
Απέσιο είναι αυτό.
Ναι, και δεν πέρναγα καθόλου καλά. Οπότε.
Πόσα χρόνια έμεινες?
2 χρόνια.
Στο Εθνικό του Λονδίνου. Και μου το είπε έτσι. Του λέω ότι κάνεις. Εντάξει, ναι, τίποτα. Καλά είμαι. Ήμουν χορευτής και τώρα Είμαι χορευτής, ήμουν χορευτής, τώρα είμαι χορογράφος, αυτά. Και, α, ήμουν και στο Μπούτς, ναι, ήμουν στο Λονδίνο. Τι έκανε στο Λονδίνο? Τίποτα, ήμουν στο Εθνικό του Λονδίνου. Δεν έκανα και τίποτα. Θα σε κοπανίσω, λέγε.
Το λέω έτσι γιατί όντως για μένα ήταν, ενώ και εγώ βασικά συνειδητοποίησα τότε πώς έβλεπαν απ' έξω οι άνθρωποι αυτό το πράγμα.
Ναι.
Όταν είχα πάει μια φορά σε ένα, κάπου είχα πάει για φαγητό τέλος πάντων και περίμενα να μπω γιατί ήταν μια κοπέλα στην είσοδο που σε πήγαινε στο τραπέζι για να κάτσεις. Και δεν ξέρω γιατί πιάσαμε την κουβέντα με αυτήν την κοπέλα και ψηλό μιλάγαμε για αυτή και εν τέλει ήταν ηθοποιός. Α, της λέω ηθοποιός και αυτά και τι κάνεις, ξέρω εγώ, εκεί ξέρεις κάνω αυτή. Και μου λέει εσύ τι κάνεις και της λέω τώρα έχουμε παραστάσεις, παιδί μου, στο... Πώς το λέγανε, γιατί είναι τρία τα θέατρα που είναι στο... Έχει ένα κόμπλεξ θεάτρων, τέλος πάντων.
Τέλειο.
Δεν έχουν κόμπλεξ τα θέατρα.
και... θα το χτυπήσω.
Και της λέω ότι χορεύω στο τέτοιο, στο τάδε τέλος πάντων. Και μου λέει τι. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα εγώ ότι άνθρωποι θέλουν να είναι εκεί, ξέρεις και αυτά. Γιατί για μένα ήταν, κάνουμε και εκεί, έχουμε και αυτές τις παραστάσεις και μετά θα πάμε να κάνουμε και στην τάδε και στην τάδε. Γιατί είχαμε, κάναμε και tour μετά. Και εκεί συνειδητοποίησα λίγο ότι αυτό είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να...
Ναι.
Αλλά το περιγράφω έτσι συνήθως γιατί για μένα όντως ήταν μια περίοδος στο Λονδίνο μεγάλης μοναξιάς.
Okay.
Και περισσότερο, πήγαινα περισσότερο στο να βρω τι είμαι εγώ και τι κάνω εγώ και τι δημιουργώ. Γιατί μάλιστα τότε ήταν που ξεκίνησα λίγο να πειραματίζομαι με βίντεο και έβγαινα, ας πούμε, όταν είχα ρεπό στις πλατείες του. Στις πλατείες, δεν έχει πλατείες, Λονδίνο, στα παρκάκια.
Ναι.
Και έβαζα την κάμερα, ξέρεις, και έκανα τεστάκια τέτοια.
Θεωρείς ότι είσαι εξωστρεφής ή εσωστρεφής σαν άνθρωπος? Γιατί τα βίντεο σου βγάζουν μια τρομερή εξωστρέφεια, αλλά θεωρώ από το λίγο που σε ξέρω, μου βγάζεις μια μοναχικότητα, όχι μοναξιά.
Νομίζω ότι είμαι λίγο, έχω μια τάση τέτοια εσωστρέφειας. Νομίζω ότι έχω μια τάση εσωστρέφειας σαν άνθρωπος.
Είναι περίεργο, γιατί αυτό που κάνεις στα βίντεο είναι το εντελώς αντίθετο. Γιατί είσαι στη μέση του δρόμου. Χορεύεις, είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, το ορισμός του εξωστρεφή ανθρώπου. Όταν λες έναν εξωστρεφή, φαντάζεσαι έναν που είναι έξω με κόσμο, χορεύει. Και όταν σκέφτεσαι έναν εξωστρεφή, σκέφτεσαι έναν άνθρωπο που είναι σπίτι του, μόνος του, ήρεμος σε ένα καναπέ.
Τη μία είμαι σαν άνθρωπος, είμαι λίγο εξωστρεφής, αλλά απ' την άλλη σαν δημιουργός, σαν άνθρωπος που θέλει να φτιάξει πράγματα, αναγκάζομαι να γίνω εξωστρεφής. Δεν πιέζομαι, αλλά αναγκάζομαι λόγω της συνθήκης, το ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το βίντεο εκεί. Και αυτό που έχω φανταστεί είναι αυτό με τους ανθρώπους να περνάνε. Okay, πρέπει να χορέψω έξω, ξέρεις. Και αυτό ακούγεται εύκολο, έτσι όπως το λέω, αλλά πέρασα μια πολύ μεγάλη φάση στο Λονδίνο συγκεκριμένα.
Τέλειο. Το Λονδίνο σε σουστήχησε.
Ναι, πειραματίζομαι με τα βίντεο. Δηλαδή, θυμάμαι, πέρναγε κόσμος και σταμάταγα όταν πέρναγε κόσμος. Γιατί ντρεπόμουν πολύ. Ντρεπόμουν σε βαθμό που έλεγα μάλλον δεν θα γίνει ποτέ αυτό το βίντεο σήμερα γιατί
θα περάσει
κάποιος
κόσμο,
περνάει πάντα. Και ήταν μια τεράστια διαδικασία του να φτάσει στο σημείο να πεις με ενδιαφέρει περισσότερο η δημιουργία από το τι θα σκεφτεί ο άλλος για μένα.
Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που σου έμαθε όλο αυτό που έκανες με το Big Plans.
Πειθαρχία και συχνότητα. Είναι δύο πράγματα τα οποία σε πάνε σε μέρη που πραγματικά δεν μπορείς να φανταστείς. Απλά με το να είσαι επιθαρχημένος και να έχεις συχνότητα σε αυτό που κάνεις. Αποκόμισα το ότι το πιο δύσκολο πράγμα σε όλη τη διαδικασία είναι να το πάρεις απόφαση και απλά να ανοίξεις την πόρτα για να βγεις έξω. Τώρα αυτό σημαίνει για τον καθένα μάλλον ότι είναι κάτι άλλο, αλλά για μένα ήταν κυριολεκτικά να πάρω την απόφαση και να βγω έξω από το σπίτι. Βγαίνοντας από το σπίτι έχεις κάνει τη μισή δουλειά, το 50%. Με βοήθησε σίγουρα να ακονίσω όλες μου τις ικανότητες σε ένα βαθμό. Είτε αυτό είναι για το βίντεο, είτε είναι για το χρώμα που με βασάνιζε καιρό και το φοβόμουν. Τώρα χρωματίζω βίντεο χωρίς να φοβάμαι. Ναι, ψάχνω μουσική, να ψάχνω μουσική με στόχο και με πιο, ας πούμε, προπονημένο αυτή στο τι μπορεί να ταιριάζει σε μια εικόνα. Να έρχομαι αντιμέτωπος με τα συναισθήματά μου και να τα αφουγκράζομαι και να τα βγάζω έξω σε κείμενο, είτε σε εικόνα, Το οποίο και αυτό είναι μια διαδικασία από μόνο του. Να δω εμένα, να δω που βρίσκομαι, τι κάνω, τι με καθορίζει.
Τι φάση με τα ρούχα, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς? Είναι τελείως κουλό συγκριτικά με όλα τα άλλα που έχεις κάνει.
Είναι λίγο, αλλά είναι, επειδή αρέσουν και στην αδερφή μου πολύ, αυτό το κάνουμε μαζί με την αδερφή μου. Ξεκίνησε από το πολύ απλό, το ότι ψάχνω να βάλω ένα t-shirt λευκό, απλό, καλής ποιότητας και δεν βρίσκω.
Ναι.
Δεν βρίσκω πουθενά. Και αν βρω, είναι πανάκριβο. Οπότε λέμε την αδερφή μου, ας ξεκινήσουμε. Ας φτιάξουμε εμείς ένα λοιπόν. Αφού δεν το βρίσκουμε, να το φτιάξουμε. Κάναμε κάποιες δοκιμές οι οποίες ήταν αποτυχημένες, δεν μας άρεσαν. Και πήγαμε, εννοώ με έτοιμα μπλουζάκια, ξέρεις, αριστερά-δεξιά. Και δεν μας άρεσε το πατρόν, οπότε είπαμε να φτιάξουμε ένα πατρόν από το μηδέν.
Δύσκολο.
Δυσκολάκι.
Γιατί τα περισσότερα είναι ακριβά λόγω του ότι έχουν μεγάλο κόστος για να φτιαχτούν.
Σωστά.
Από βιοτεχνίες και από τέτοια στην Ελλάδα.
Ναι, οπότε χρειάζεται μεγάλο όγκο.
Ναι.
Αλλά είπαμε, εξής, τι, δεν πειράζει. Ας το φτιάξουμε εμείς και ας μην βγάζουμε χρήματα, γιατί από τα ρούχα δεν βγάζουμε χρήματα. Δηλαδή, ότι βγάζουμε απλά πάνε για τα επόμενα ρούχα.
Okay.
Να φτιαχτούν. Δεν είναι ότι εμείς ζούμε από αυτό. Οπότε είπαμε, ας το φτιάξουμε και ας μην βγάζουμε εμείς πολλά, δεν πειράζει. Και έτσι κάναμε. Φτιάξαμε το πατρόν για το πρώτο t-shirt, βρήκαμε ένα ωραίο ύφασμα, βρήκαμε βιοτεχνία του ρού. Τα φτιάξαμε και μας άρεσε.
Πολύ ωραία.
Και μετά λέμε, δεν φτιάχνουμε και άλλο ένα. Και φτιάχνουμε άλλο ένα t-shirt, άλλο πατρόν. Και φτιάξαμε, μετά είπαμε να κάνουμε και χειμωνιάτικα. Φτιάξαμε και χειμωνιάτικα, τα οποία πήγαν πολύ καλά. Ξέρεις, και πηγαίναμε από το ένα ρούχο στο άλλο, κάπως χωρίς να το πιέζουμε. Και έτσι έχει μείνει. Είναι λίγο χόμπι δηλαδή, το κάνουμε σαν χόμπι. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται αυτοσυντηρούμενο.
Ναι, για να μην σας βάζει και μέσα.
Για να μην μας βάζει μέσα. Και με την προοπτική ότι κάποια στιγμή αυτό, εάν ανοίξει και ανθίσει, να μπορεί να χρηματοδοτεί είτε παραγωγές χορού, είτε ταινίες χορού, είτε πράγματα που αλλιώς θα έπρεπε να απευθυνθούμε στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε κάποιον οργανισμό, ας πούμε.
Νιώθεις τόσο παραγωγικός όσο φαίνεσαι?
Αυτό απαντιέται ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που τίθεται. Είμαι, ας πούμε, όσο έκανα το project αυτό, ήμουν παραγωγικός κάθε μέρα, γιατί έφτιαχνα κάτι κάθε μέρα. Τώρα, ένα μήνα, ας πούμε, και κάτι που έχει περάσει, δεν νιώθω τόσο παραγωγικός. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει και πάντα να είμαστε τόσο...
Ποια είναι η πηγή έμπνευσή σου?
Νομίζω ότι τα πάντα μπορούν να υπάρξουν πηγή έμπνευσης, όσο γενικό και αν ακούγεται αυτό. Μ' αρέσει πολύ να παρατηρώ τους ανθρώπους, τη συμπεριφορά τους. Μ' αρέσει πολύ να βλέπω και τη φύση και τον ήλιο. Ο ήλιος είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης, το φως δηλαδή που δίνει ο ήλιος. Το τοπίο, η πόλη... ο ήχος σίγουρα, η μουσική. Νομίζω ότι αν αφήσουμε την ευαισθησία μας στα πράγματα να ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς, χωρίς κριτική, νιώθω ότι μπορεί να μας έρθει πολύ πιο εύκολα έμπνευση, απλά παρατηρώντας πράγματα. Είτε αυτά είναι συναισθήματα, είτε είναι αυτά που είπα πριν, τοπίο, άνθρωποι, καταστάσεις, ήχοι.
Αυτό ήταν το κρυμάντι. Εύχομαι να σου άρεσε. Εύχομαι να πέρασες καλά.
Καλά πέρασα.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεται για τον Άντι κάτω στην περιγραφή. Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Δεν έχω φάει πατσά ποτέ μετά από μαθήσει.